Еремия 4-ші бөлімі. Егін орағы аяқталды, жаз бітті, ал біз әлі де құтқарылған жоқпыз. Еремия пайғамбардың кітабы 8-ші тарау 20-ші аят. Еремияның есімі уайым қайғы мен үмітсіздіктің белгісіне айналуы ғажап емес. Оның даусы өзі өмір сүрген кезінің бұзылуын айыптайтын жалғыз дауыс болды ма? Жоқ. Еремияның еттестері болды. Олар оның жас замандастары Езекиел мен Даниял болды. Діни қызметкер Езекиел Бабыл патшалығының бір қаласында уағыз айтқан. Ал Даниял Набуходоносор сарайында болды. Тағы екі пайғамбар Абакук пен Сафония Иерусалимде Еремиямен бірге уағыздады. Сондай-ақ Нақум бәріне Ниневидің құлауы туралы пайғамбарлық сөз айтты. Ал Абди көршілес Едо мемлекетінің жойылатынын болжады. Мұның бәрі біздің 20-шы ғасырдың аяғындағы өмірімізге қандай қатысы бар? Осы адамдардың мінездерінде біз ұқсауға тырысуымыз керек қасиеттер бар ма? Біз айналамызда болып жатқан жағдайлардан қорқамыз ба? Бүгінгі дүниенің бұзылуы туралы немесе қоғамымыздың күнәлары туралы айтсақ, кейін оның салдары не болады екен деп қорқамыз ба? Сіз мына бір нәрсені ешқашан ұмытпауыңыз керек. Еремияға, адамдардан қорықпа, мен саған жар болып, өзіңді аман сақтаймын деп уәде берген Құдай, күнәні айыптауға батылы бар барлық балаларына да осындай уәде береді. Еремияға айтылған сөздер өздерін адалдыққа және қазіргі кездегі шынайы, нағыз құндылықтарды қорғауға арнағандарға да айтылады. Еремия пайғамбардың кітабын оқып шығыңыз. Әділдік үшін күрес сол кезден-ақ келе жатқанына таң қаласыз. Бұл жерде ешқашан бітпейтін күрес.